Gott kvöld, ég heiti Ágúst Eliasson
Og ég heiti Ari Páll Karlsson
Og við erum hérna komin til að tala bíómyndir Og í dag þá ætlum við að tala Star Trek
Into Darkness
Já, það semst önnur Star Trek myndin í þessar nýju seríu Sem að leikstýrt af J.J. Abrams Í fyrstu Star Trek myndinni sem að koma 2009 Það semst fyrstu Star Trek myndinni úr þessar nýju seríu Þá eru það Spock og Kirk sem að eiga svolítið erfitt með að vinna saman En það enda með því að þeir vera vinir og bjarga heiminum saman.
Myndin hefst sem sagt á því að þeir Spock og Kirk og áhrifin þeirra á skipinu Enterprise eru að kanna plánuður.
Þá eru þeir að reyna að bjarga öllum lífverum þar frá eldgosi. En það mistekst svolítið af því að gemur út að þær sjá skipið Enterprise sem að má alls ekki gerast af því að þessar lífverur eru komna svo stutt í þróun sinni. Og þetta er einn af aðal reglum sem er hafað. Þeir með ekki hreyfa við þróun annara vera á öðrum plánundum. En þeir gera þetta sem sagt og verða að gera þetta til þess að bjarga lífi Spock. Og þeir komast í helgina vandræði fyrir þetta. Enterprise skipið tekið af Kirk, hann ekki lengur kaptinn á því. Og Spock færður yfir í aðra deild, sem sagt þeir vinna ekki lengur saman.
En hins vegar þá kemur upp óvænt uppákoma þegar að illmennið hann Khan kemur inn í söguna.
Hann Khan gerir sem sagt árás á stofnunina Starfleet sem að Kirk og Spock vinna hjá. Og vegna þess þá þurfa þeir aftur að vinna saman við að elta Khan og reyna stöðvan og það sem hann að gera. En í þessum eltingaleik við Khan þá eiga eftir að finna út marga óvænta hluti hann sem við ætlum ekki að gefa frá núna.
Hann J.J. Abrams, hann leikstýr í myndinni og gerir það bara nokkrum vel, ef ég vera að segja eins og er.
Já, mér finnst það, hann er mjög góður leikstýri.
Mm-hmm.
Hann er ekki búin að leikstýra mörgum myndum, en hann er búin að gera marga þætti sem hafa verið vinsæli, eins og til dæmis Lost og Fringe. Og já, svo hefur hann gert náttúrulega Star Trek frá 2009 og Super 8 líka.
Super 8 sem að gerði allt vitlust þannig að sumari 2011.
Já.
Það er svolítið fyndið að segja frá því að á plakkaðinu á Super 8 er nafnið að Steven Spielbergs stærra en nafnið að J.J. Abrams.
Hann er náttúrulega, hann var ekkit búin að koma sér eitthvað mikið inn á korti þá.
Nei.
En núna er hann að koma sterkur inn í kvikmyndaheiminn og er til dæmis að fara að leikstýra Star Wars myndunum nýju.
Mm-hmm.
Já, allavega fyrstu Star Wars myndinni. Já, ekki fyrstu, sjöundu Star Wars myndinni. Og ég hef alveg mjög góð tilfinningu fyrir henni, ég held að hún væri mjög góð.
Já, ég líka.
Hann er alltaf búin að sýna það með þessum Star Trek myndum að hann kann að gera góða myndir.
Kannski ekki jafn góðar og náttúrulega fyrstu myndinu er enn samt alveg finnar.
Já, en hann, George Lucas er náttúrulega orðin svolítið ríðgæður núna.
Já.
Þeir sem fara með aðalhuturkinn í þessu eru þeir Chris Pine sem leikur James Kirk og Zachary Quinto sem leikur Spock. Chris Pine hefur leikið í mörgum bíómyndum. En hann Zachary Quinto, hann hefur ekkit verið að leikið það mörgum myndum á undan Star Trek. Hann hefur alveg verið að leika í sjómanstáttum, eins og til dæmis Heroes og American Horror Story og 24. Ég heyri líka þarna, það þurfti að láta plokka augabrúnar hans fyrir myndina af því að það náttúrulega breyta þeim svo mikið.
Já.
Og hann er með ótrúlega þykkar augabrúnir, þannig það hefur verið rosalega erittir hann að þurfa að gera það.
En þeir eru, síðan var að hann Benedict Cumberbatch.
Já, sem fór með hlutur Khan.
Já, hann var rosalega góður.
Er alveg frábær að mínum að þetta, frábær leikar. Leikir Sherlock
þáttinn. Já, hann leik Sherlock.
Þar var hann algjör snillingur og líka mjög góður hérna.
Mm-hmm.
Og ég býð spenntur eftir seríu 3 af Sherlock. En já, hann fór mjög vel með þetta. Og ég hefum alveg pottið þetta að sjá hann í miklu fleiri myndum í framtíðinni. Svo finnst mér líka svolítið skemmtilegt við þessa nýju seríu að þeir náðu að gera söguþráðan þannig að þeir fengu gamla Spock-leikaran til þess að leika sem sagt Spock þegar hann er orðinn eldri út af þessu tímaflaki. En heyrðu, hann Simon Pegg var líka í þessu og hann stal alveg fullt af senum þarna.
Já, hann er svona comic relief,
mjög fynding.
Hann hefur verið kallaður Groundskeeper Willy af Star Trek, því hann er skoskur náttúrulega.
Já, en hann og þarna og litla gemurna sem er alltaf með honum, þeir eru alveg kostuleikara þeirra.
Já.
Já, og síðan er að fara að koma nýmynd frá honum og Nick Frost, sem heitir At World's End, gaman að sjá hana.
Já, en hvað finnst þér myndina?
Mér finnst þetta mjög góð mynd og að mörguleiti var hún betri en fyrsta myndin, en að mörguleiti var líka fyrsta myndin aðeins betri heldur en þessi.
Eins og endirinn,
sko. Endirinn í fyrstu myndinni, hann meikaði alveg sens, en endirinn í þessari mynd var bara, mér finnst þetta ekki alveg góður, mér finnst þetta svolítið cheap, þessi endir. Og ég hefði vilja sjá meira gert við til dæmis Khan. Og mér fannst einhvern veginn eins og væri klift á myndina allt og snemma. En það er náttúrulega bara til þess að ég geti gert nýtt framhald, sem er ég þakkláttur fyrir það, að komi ný mynd sem verður mjög góð líka. En já, mér fannst það reynilega bara svolítið jafnar þessar myndir, Star Trek frá 2009 og þessi nýja. sumt var betra í þessari, sumt var betra í Star Trek og sumt var náttúrulega mjög svipað. En já, ég myndi segja að Star Trek 2009 sé aðeins betri. En þessi er náttúrulega líka mjög góð. Það mín skoðun.
Já, mér finnst eiginlega seinni myndin. Ég var að vikuna mjög stund betri. Kannski út af því að ég sá þessa í þrívít náttúrulega í salíkt í Ílsöld.
Já, hefur þrívítin í þessari mynd, því áttum eftir að tala um hana.
Hún var rosalega flott.
Mér fannst nú mjög flott. Ég hef sjaldan sé þrívít notaði svona vel.
Nei, já.
Þetta er bara, eins og til að missi Avatar var hún notaði mjög vel. En eins og ég sá Iron Man og hún var alveg þrívítin í henni. Myndið var mjög góð, Iron Man. En þrívítin, hún var ekki að gera sig. Hún hefði alveg mátt vera í tvívít. En þarna í þessari mynd, þá fannst mér eins og hann hafi náð að gera gott úr þrívítinni.
Já, J.J.
Abrams.
Ég líka. En, já, mér erst bara miklu betra illmenni í þessari og...
100 sem betra illmenni í þessari. En það var náttúrulega svo skemmtilegt að sjá það Spock og Kirk þróast í Star Trek frá 2009. En hvað segirðu, hvað gefur henni margar stjörnur?
Ég gef henni 8.
Já, ég held ég veri að hallast að 8 líka.
Mér eru aldrei fundið Star Trek neitt áhugavert eða neitt þannig, þá verið að vikuna sko allan í þessum tveimur myndum frá J.J. Abrams. Það er alveg miklu meiri logic í þessum tveimur en til dæmis Star Wars, þó að mér finnst Star Wars miklu betri.
En sko, það sem að J.J. Abrams sagði var að hann er að gera þessa mynd fyrir kvikmyndaatóendur. Meira heldur en Star Trek nörda, skilur við.
Já, já.
En já, ég myndi gefa báðum myndur 8, en samt myndi samt segja að fyrsta myndin væri aðeins betri. En hvað fannst þér lensflerin?
Þau eru góð sko.
Mér finnst þau ekki eins mikið aðeins þessari mynd.
Nei, það er ekki.
Já. En ég hef samt, mér finnst þetta ekki trufla mig það mikið. Mér finnst það bara töff lensfler.
Ég tók ekki eftir þeir sko.
Já, það trufla suma þessi lensfler eftir að einhver segir við þá svona og ákveða mikið af lensflerinum og þá fara þau svona að taka eftir því meira. Já, býtu, what? Þetta trufla mikið eftir mikið.
Já.
En mér finnst það ekki að vera þannig. Mér finnst það bara töff hvernig lensflerinum voru og sérstaklega í þrívítinu núna.
Mm-hmm.
Hvernig þetta kom út. En
síðan var líka rála góð tónlist og þannig.
Já, tónlistin líka mjög góð. Mjög góð mynd, Star Trek Into Darkness.
Já, en heyrðu, núna fer að líða Eurovision.
Já, Eurovision er að koma. Og þá gefum við hjá Jámyndum alltaf út myndband sem við köllum Jokevision.
Já.
Og næsta dagskrá er Jokevision 2013 sem mun koma út núna Eurovision helgina strax eftir keppnina. Og það er sem sagt ég og vinur minn Jakob sem erum að gera þetta og síðan er Ari líka með cameo í þessu, kemur inn á einu atriði.
Fæ hann að spila á hljómborði í fína perlega öskudagsbúninu mínum.
Já. En já, við gerum hann að grína mörgum Eurovision lögum og höfum bara gaman á þannig og seinast slóðu þetta alveg í gegn þannig, og við vorum að gera það aftur núna þannig við hvetjum ykkur öll þess að kíkja á þetta.
Já, það er einlega
eftir Eurovision keppnina á laugardaginn.
Það er einlega Jokevision að þakka allar þessar vinsældir í ámynda.
Já. Við erum alveg komin með 70.000 áhorf á Jokevision frá árinu í fyrra. En, ef ég ekki bara segja þetta gott?
Jú, heyrðu, þá sjáumst við bara í núna lokaþættinum sem er einmitt þar sem við tölum sumarmyndirnar.
Já,
sumarmyndir.
Lokaþátturinn á hvað er málið. Já, við sjáumst þá.